Kdo so delavke in delavci?
Zdaj, če gledamo pravno definicijo, imamo zdaj malce, kako bi rekel, nerodnost, ker potem delovna zakonodaja, čeprav je delovna, v bistvu pozna osebo, ki se imenuje zaposlena oseba. Torej, to ni zaposlovalna, v bistvu zakonodaja se reče delovna zakonodaja, ampak je pa razlika. Torej, oseba, ki dela, lahko dela preko, recimo, statusa samostojnega podjetnika, pa ni zaposlena, ker oseba, ki je zaposlena, ima osebo, ki je nadrejena, ki je delodajalec, za katerega pač dela, vzamene pa dobi ustrezno plačilo, za se neko ustrezno zanalašč. Skratka, tukaj je malce distinkcije med delavcem pa zaposlenim. Čeprav po pravici povedano, v vse več primerih je to vse skupaj kar malce zamešano, imaš ti recimo osebo, ki je kot delavec samo zaposlen, v bistvu mogel biti pa zaposlen s pogodbo o zaposlitvi. Tako da je kar miks malo.
Delodajalci veččas trdijo, da mora biti trg dela bolj fleksibilen.
Ljudje si ne upajo vzeti bolniškega staleža niti za nego otrok.
Mi potrebujemo nujno potrebno kerozin v te motorje, ne pa vodo. Vode so pa više, praviloma višji davki, više obremenitve dela, nefleksibilen trg dela.
Veliko teh ljudi živi pod pragom revščine.
Ampak sliši se podjetno in uspešno.
Pozdravljeni v podkastu Nehvaležni skeptiki, kjer naslavljamo teme, povezane z delavskim bojem, vstopom na trg dela, prekarijatom, razbijamo mite o mladih in sindikatih, smo skeptični do trenutne ureditve v družbi, kritični do trenutnega stanja in iščemo alternative. In danes je tu že 8. epizoda podcasta.
V tokratni epizodi se bomo lotili teme migracij, bolj specifično migracije, predvsem z namenom iskanja dela oziroma izboljšanja svoje življenjske situacije. Osnovna tema so torej ekonomske migracije. Pri tem naju zanima, kot ponavadi, predvsem področje delavskega organiziranja, zato se bomo dotaknili vprašanj, kot so ali gre sploh pri ekonomskih migrantkah in migrantih za posebno kategorijo delavcev, kaj so neke značilnosti njihovega položaja na trgu dela, kaj nam je mogoče skupnega, zakaj se ne, ali pa kako bi se lahko organizirali za izboljšanje pogojev dela, in podobno. Zdaj, pri raziskovanju te teme nam bo pomagal Goran Lukić, sindikalist, ki se s tem področjem ukvarja že več let. Kako so migrantski delavci postali glavni fokus njegovega dela, pa nam je pojasnil sam.
Ti si v bistvu začel se ukvarjati s področjem dela na Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije, kjer si pokrival široko temo, od mladih, od seveda delovnopravne zakonodaje. Kaj te je potem pripeljalo do tega, da si se pa zdaj osredotočil na malo ožje področje, torej predvsem res na področje svetovanja delavkam in delavcem, pri čemer pa je velik poudarek prav v bistvu na svetovanju ekonomskim migrantom?
Ja, v bistvu praksa. Tisto, kar sem čez dan, oziroma ja, tudi potem skoraj da po noči ugotavljal, je situacija, ki je bila grozljiva, saj glede tistih primerov, ko sem jih na začetku videl. V začetku so bili to življenjski pogoji delavcev migrantov, ki so živeli stisnjeni v par kvadratov, in to me je napeljalo potem, da sem začel malce več vrat odpirati. In bolj, ko sem napisal določena vrata, več je bilo problemov, ne obratno. In pač beseda je rekla besedo, praksa je pokazala, da je to vzorec, in če imaš vzorec, potem seveda se odpira vse več tematik. Tako da bi mogoče vprašanje bilo na glavo, da ravno prek ekonomskih migrantov se je v bistvu so se odprla vsa ta področja, v katerih recimo sem delal vsak dan. Recimo je pa to zgolj ena izmed skupin, s katero sem se ukvarjal, je pa tudi res, da potem se je pa pač področje dela zelo, zelo razširilo. Ravno zaradi tega, ker ne moreš tlačiti ekonomskega migranta zgolj v eno definicijo, aha, samo tam so samo za to skupino problemi, pa se pa nehajo. On je tudi delavec, je tudi oseba, ki ima družino, torej ima tudi potem socialne težave, recimo, ne vem, pri uveljavljanju pravic, ker je pač imaš določene druge statuse in potem je, evo ga, na koncu nastala cela globalna zgodba, okoli katere se je skupaj odvijalo in evo, posled kasneje se je pač spet še vedno še kar ukvarjam s tem.
Življenjski pogoji teh delavk in delavcev so torej velikokrat še težji in ker je teh problemov v družbi ogromno, čeprav se pa velikokrat o tem ne govori dovolj, je še kako zelo nujno, da to področje naslavljamo v celotni družbi in ravno zato so se tudi Zalo v tokratni epizodi odločil, da osvetljiva prav ta položaj teh delavk in delavcev, torej ekonomskih migrantov. In v bistvu bomo gledali na njih, kot že prej rečeno, z področja trga dela, kakšne pravice imajo, kdo torej sploh varuje te pravice, kdo jim mogoče nasprotuje oziroma vidi v ekonomskih migrantih neko grožnjo in torej kakšne so možnosti povezovanja vseh delavk in delavcev in nekega skupnega boja. In kdo sploh so ekonomski migranti? To so ljudje, ki so emigrirali iz ene regije v drugo, predvsem zaradi iskanja neke boljše kakovosti življenja, ker jim torej trenutni položaj, trenutni standard življenja, tam, ker so prej živeli oziroma mogoče pogoji dela, niso omogočali neke zadostne kakovosti.
Ta definicija je v bistvu zelo splošna in sigurno vsak izmed nas lahko prepozna kakšno bližnjo osebo v tem opisu, ampak ta definicija res ne pove dovolj. Dejstvo namreč je, da so možnosti selitve migracije po svetu zelo različno urejene, oziroma so možnosti za gibanje na različne načine seveda se jih omejuje. In če najprej pogledamo samo znotraj Evropske unije, je prosto gibanje oseb recimo eden izmed temeljev evropskega državljanstva. Poleg tega imamo državljanke in državljani pravico iskati delo in kandidirati na razpisih za delovna mesta pod enakimi pogoji kot državljani posameznih držav. Večjih omejitev naj pri tem torej ne bi bilo. Državljani EU nasplošno ne potrebujemo dovoljenja za delo v drugi državi Evropske unije. Je pa res, da se že tukaj precej hitro malo zatakne in sicer, ko se nove države članice pridružijo Uniji, je lahko uvedeno določeno obdobje, v katerem za te državljanke in državljane nove priključene članice to prosto gibanje še ne velja. Naprimer, če pogledamo primer Hrvaške, zato ker je to zadnja pridružena članica, pravica hrvaških državljanov, da se zaposlijo v drugi državi EU, je lahko začasno omejena do 30. junija 2020, torej gre za kar dolgo obdobje. Sicer večina držav Evropske unije je te omejitve že odpravila, ampak da delovno dovoljenje še vedno lahko potrebujejo v nekaterih državah, recimo Avstriji, Malti, Nizozemski, Sloveniji in Združenem kraljestvu. Še večje razlike nekako med delavkami in delavci, med migranti pa se pojavijo, ko pogledamo čez zunanje meje Evropske unije. Takoj se pokaže različni pogoji za to, da lahko nekdo pride iskati boljše življenje, recimo preko dela v Evropsko unijo. In to, da so v Evropski uniji zagotovljene nam določene pravice, pogosto pomeni utrjevanje zunanjih meja, večje zapiranje navzven in večje nekako omejitve vsem, ki niso državljanke in državljani držav Evropske unije. Besedna zveza ekonomski migrant, kljub temu, da smo že ugotovili, da nima prav posebno grozečega pomena, se sicer pogosto uporablja slabšalno v izjemno negativnem smislu in zelo hitro lahko tudi ugotovimo, da je stopnja te neke negativnosti zelo odvisna od različnih dejavnikov. Naprimer, iz katere države specifična oseba prihaja, kakšno izobrazbo ima in podobno. Kljub temu, da je tista najbolj tipična delitev, ko govorimo o migracijah, delitev na naše in na tuje, lahko hitro ugotovimo, da tudi znotraj te skupine tujih nekatere posameznike države raje sprejmejo kot druge. In o tem, kako do tega pride, bomo govorili malo kasneje, najprej pa lahko prisluhnemo temu, kako se situacijo razlaga Goran.
Zakaj pa se ti zdi, da je ekonomski migrant v bistvu neka besedna zveza, ki je tokrat razumljena popolnoma negativno, neka slabšalnica?
Ja, znam je, zakaj. Zdaj, na koncu konca vsi govorijo o tem, da treba spodbujati mobilnost, ko pa ta mobilnost prije sem v obliki, simo, ne vem, tega, ko razlagajo pač z vidika socialnega dampinga pocen dela, pa kar nekaj potem to postane slabšalno pojem. Se ni delavec tisti, ki postavlja v bistvu svojo nižjo ceno dela. Se ni on tisti, ki se opogaja za nižjo plačo. Mislim, on pride v Slovenijo, recimo v tem primeru iz tujih držav, zato da dobi boljšo plačo. Mislim, se lahko doma ostane potem, mislim, za svojo bedno plačo, da se ima kjerkoli že je Bulgarija, Romunija, če se mu tukaj ponuja za 20 evrov višja plača. Mislim, to je čist absurden, recimo, ne vem, definicija tega, da je zato nek slabšalni pojem. Meni je slabšalno ravno to, da se v bistvu dogaja to, da se spreminja te delavce v nek model, ki je pač poceni ekonomski model. To pa je v bistvu slabšalno in to je tisto, o čem bi se morali več pogovarjati, oziroma tudi ustrezno reagirati, ne sem pogovarjati, ne pa sam zgolj to, da vidimo zdaj, oj groza, prihajajo poceni delavci, ki nam bojo kradli šihte. Pa hvala Bogu, jaz sem povedal po pravici, v parih letih zdaj, ko se pojene za tudi to problematiko, se je na nek način tudi, rečemo temu, senzibilizacija javnosti, ta diskus premakna, da ni več nekega strahu pred pač tujimi delavci, ki kradejo šiht, ampak je stvar v tem, da se je tudi povečala solidarnost med samimi delavci, ne glede na državljanstvo.
In torej, še vsem je vsaj v določenih primerih v javnosti prisoten ta diskurs, torej ja, potrebno je spodbujati mobilnost, pretok delovne sile, to je konc koncev nekaj, kar smo si zadali v Evropski uniji, kar želimo spodbujati, ampak ja, zakaj smo potem torej res nenakloneni pa ostalim ekonomskim migrantom? Kako ti vidiš to dvoličnost, ki se kaže recimo med državljani EU in znotraj Evropske unije ali pa državljani, ki niso pač člani držav EU? ali pa med tistimi, ki so dobri, slabi migranti, nizko kvalificirani ali visoko kvalificirani?
Ja, tukaj je veliko teh točk preloma. Recimo zdaj je velika debata okoli napotenih delavcev, pa se oblikovala dva pola, zahodni pol, ki vidi recimo v vzhodu socialni dumping, pa se je oblikoval vzhodni pol držav, ki nažalost v bistvu vidi v svoji delavci konkurenčno delovno silo. Zanalažno to rekel konkurenčno delovno silo, zaradi tega, ker nekako zahodne države poskušajo zabrenzati socialni dumping iz tega vidika, ker jim pač krade delo. Medtem ko pa vzhodno evropska država pa govorijo o tem, dajte našim delavcem priložnost. Zdaj, zakaj? Ne vem, imam pojma, da tako dojemajo svoje delavce, ampak očitno se hočejo teh delavcev nekako tudi znebiti svojih evidenc brezposelnih, da se potem pohvalijo, kako ima nizko brezposelnost, ampak kaj ostaja potem za tem? Ostaja dobesedno opustošenje kvalifikacij. Morate se zavedati, recimo, ta pritok kvalificiranih, recimo ne zdravnikov, medicinskih sester, recimo ne vem, iz Srbije, iz drugih držav v Nemčijo, pomeni, ja, da se krpajo te kadrovske luknje v Nemčiji. Pa pomeni tudi to, da v Srbiji ni več zdravnikov. Kaj to pomeni v bistvu pa za razvoj države na koncu, če nimaš ustrezne zdravstvene pač, podpore. Tako da vse ima svojo ceno. In države, ki v bistvu, ki podnarekovaj izvažajo te, spet podnarekovaj poceni delavce in tudi kvalificirane delavce, tudi ko gledamo za nekaj zdravnikih in tako naprej, se mora zavedati, da v bistvu na koncu bodo ostale brez ničesar. One bodo ta rezervoar pač izpolnile, kaj bo postala država? V bistvu prazna lupina nekega javnega sektora, ki ne bo naš mogel zagotoviti, pa prazen bazen kadrovski, ki se bo pač izpolnil v Nemčiji ali pa Belgiji ali pa Nizozemskem. Tako da mislim, da tukaj je to zelo kratkoročno gledati vse te presečne linije, kvalificiran, nekvalificiran, zahod, vzhod. To je meni na koncu koncu neumno. Mislim, ker evo, spet imamo zgodbo kvalificiranega proti nekvalificiranemu delavcu, potem pa se vprašajo štiri ljudje, ki prihajajo, v bistvu k nam recimo tudi begunci, vsi v njih vidijo kuharje, ne vem kaj, da prihaja iz Afganistana je kuhar, da prihaja iz Sirije je kuhar, ti ljudje imajo diplome, ti ljudje imajo v bistvu izobrazbo, katero so vlagali po 7-8 let in pol je na njihovo bajto padla bomba in nekaj so v zahodni Evropi kuhari. Mislim, to je sprenavedanje, tako da dajmo tukaj pogledati kvalifikacije, resnične kvalifikacije teh ljudi, ne pa samo neke stereotipe.
A ni torej absurdno, da na eni strani velja znotraj Evropske unije kot ena osnovnih pravic, torej ja, ta prost pretok blaga, storitev, kapitala in s tem seveda tudi ljudi, delavk in delavcev in to je jasno zapisano in to je ena izmed vrednot, ki jo ne bi celo spodbujali. Ampak po drugi strani pa še vedno nekak zviška gledamo na določene migrante. V Sloveniji, kljub temu, da so recimo del Evropske unije, mogoče slabš vidimo, ne vem, Romune ali pa Bolgare. In mogoče ne bi tako slabšalno gledali na pa recimo Nemce, če bi se odločili prijeti v Slovenijo. Ali pa tiste državljani, ki prihajajo iz držav, ki jih nekako razumemo kot bolj razvite. Se pa očitno ne zavedamo prav dobro, da verjetno ista razlika prihaja tudi v povezavi do nas, da verjetno prav isto zviška gledajo recimo na Slovence, če govorimo za primer recimo Avstrije ali pa Nemčije ali pa kamor se pač mi preseljujemo. Tako da je pač jasno, da že znotraj EU je neka očitna razlika med državljani, kljub temu, da ne bi bila glavna ideja, da se tudi te razlike opravijo. In kot že prej rečeno, je pa še bolj jasna razmejitev med državami Evropske unije in državami, ki niso v Evropski uniji. Pa gre lahko recimo tukaj za ljudi iz Bosne, s katerimi smo bili mogoče še pred parimi leti v skupni državi, ali pa potem še toliko bolj, če so pa te ljudje še malo bolj od oddaljenih krajev, Boknede, iz Bližnjega vzhoda ali pa Afrike ali pa kaj podobnega. Ne? In tako se tudi v javni debati pojavljajo razlike med samimi migranti, glede na to, kakšno izobrazbo imajo. Recimo, dobro je, če k nam pridajo tuji delavci, ki so visoko izobraženi. Slabo pa je, če prihajajo torej tisti, ki so bolj nizko izobraženi. Ampak spet je pa potem slabo, če se pa naši domači, torej slovenski delavci, želijo izseliti v tujino, ker potem pa pač država zgubila milijone, ki jih je v njih vložila. In s tem se nekako ponovno želi ustvariti nek konflikt med enimi in drugimi, med našimi in vašimi in domačimi in tako dalje. Konflikt, ki torej temelji na nekih zblojenih predstavah o tem, kdo je dober in kdo je slab, ali pa na podlagi izobrazbe. Vsi imamo pravico, da iščemo priložnost za to, da si ustvarimo življenje, kakršno bi želeli imeti. Da iščemo službo in s tem neke boljše pogoje za razvoj ali pa za to, da lahko preživljamo družino ali pa da najdemo nek interes, da delamo torej tisto, kar nas veseli ali pa da morda vsaj delamo nekaj, za kar dobivamo neko primerno plačilo. In to ne bi smelo biti popolnoma nič napačnega. Zato vsakršno kol zaničevalno ali pa slabše označevanje ekonomskih migrantov ni nekaj smiselnega. In namesto mogoče, da zaničujemo te ljudi in jih krivimo za vse mogoče zadeve in za to, da so se odselili svoje države, bi bilo mogoče bolj smiselno, da se vprašamo, kakšna situacija jih je posredno ali pa neposredno prisila v to, da so se odločali za življenje in delo nekje druge kot v lastni državi.
Ja, in po eni strani vsi lahko razumemo, da se ljudje, če si ne moremo zagotoviti dostojnega življenja v domači državi, selimo in poskušamo to zgraditi nekje druge. Ampak istočasno pa ti razlogi, zaradi katerih se selimo iz domače države, kot recimo brezposelnost, omejena socialna varnost in podobno, so točno razlogi, zakaj je izjemno enostavno spodbuditi konflikt med domačimi in tujimi delavci v katerikoli drugi državi. Logično je, da se kot recimo avtohtoni prebivalci čutijo ogrožene vsi, ki mogoče so brezposelni, na socialni podpori, na minimalni plači, na nestalnih pogodbah v državi, kamor se veliko ljudi priseljuje. Ker v ekonomskem in socialnem sistemu, v katerem stalno poslušamo, da so sredstva omejena, da za socialno varnost ni mogoče nameniti več denarja in podobno, je seveda zelo lahko nas pripriča, da če prije več tujcev, da bo manj, še manj javnih storitev, podpore, služb za nas. In je vseeno, a je to takrat res ali ne, dejansko je socialna varnost za tujce pogosto dejansko zelo omejena, ampak gre za zgodbo, ki je enostavna in do določene mere definitivno resnična. Kar bo pri tem ne smemo pozabiti, je predvsem to, da gre pri procesih migracij, sploh ko gre za delo, pogosto za načrtno privabljanje ali odganjanje ljudi, delavk in delavcev, glede na specifične v določenem obdobju potrebe držav članic Evropske unije. In pri tem so seveda tiste ekonomsko močnejše države Evropskega centra, so tiste države, ki imajo možnost izvajati take politike, medtem ko ostale pri tem predstavljajo predvsem nek bazen mobilne in ponavadi slabše plačane delovne sile. Pri tem je seveda ključna posledica predvsem to, da so pogosto priseljeni delavci tisti, ki so primerjavi z domačimi delavci na istih delovnih mestih plačani manj, ampak so to pripravljeni sprejeti ravno zaradi tega, ker vejo, kaj je alternativa v njihovi domači državi. In cilj držav ponovadi ni samo dobiti delovno silo, ampak tudi poskrbeti, da bo manj zahtev za višanje plač in izboljšavo delovnih pogojev, kar so točno stvari, ki se pojavijo v primerih pomankanja delavk in delavcev. In s tem, ko se uvozi tuje delavke in delavce v kombinaciji s tem, da se pogosto ne odgovarja na strahove, da oni kradejo službe, pogosto prijemo do tega, da delavci vsi delajo v slabših pogojih oziroma se ne postavijo skupaj za boljše pogoje, ker so med sabo razdeljeni in s tem država pridobi delovno silo, brez da bi višala plače, brez da bi zahtevala izboljšanje pogojev, delodajalci pa se imajo sploh fino v tej situaciji. In edino vprašanje, ki ga moramo imeti v mislih, ko govorimo o ekonomskih migracijah, je tako zares, komu je v interesu, da so različne skupine delavk in delavcev med sabo v konfliktu in da ena druga obtožujejo za trenutno stanje in dejansko ne sodelujejo med sabo. Na to temo sva Gorana vprašali, kako sam vidi uporabo različnih političnih mehanizmov za oblikovanje teh izjemno negativnih pogledov, kar se tiče tujih delavcev in kako to vpliva na nižanje delavskih standardov.
Namen ni imun na migracije. Tako je emigracije kot imigracije. Pa je samo vprašanje, kje si na lestvici v ekonomiji. Ali si tisti, ki je pač boljše opremljen, z boljšim BDP, z boljšo kupno močjo, z višjimi plačami, ali si nekje spodaj. Ti imaš recimo Bolgarijo, ki ima minimalno plačo 120 evrov, imaš Luksemburg, ki ima minimalno plačo 1600 evrov. Kdo bo zdaj preprečil delavca, da bo gravitiral proti Luksemburgu? Noben. In tudi kapital je tukaj ful hinavski, recimo razlaga o tem, kako si rekla, prosti pritok kapitala, storitev in tako naprej. Kaj pa on dela? On pa gravitira proti Bolgariji. Torej, on pa hoče biti čim bliže po ceni delovni sili, zaradi tega, ker hoče okoli njih kar oblikovati tovarno, zato da se ne bi v bistvu nekako prevoščal kakšnikoli, recimo, kolektivni spor s sindikati v svoji državi, pa rajš predstavi to zgodbo o kolektivni pogod potem v Bolgarijo, v Romunijo, ker bo mož mal manj težav med sindikati. Tako da tukaj je ta dvosmeren promet. Delavci, ki imajo cenejše plače, grejo proti zahodu, zahodni kapital pa v bistvu dela svoje tovarne na vzhodu. Poglejmo, recimo, Srbija, kaj se je dogajalo v zadnje čase serijo protestov v teh multinacionalkah. Je zakaj le? Ker imajo tam po par sto evrov plače. Te firme, med katerimi so tudi slovenske, pa si očitno manjajo roke in rečejo, pa le, mislim, Slovenija je taka plača, Nemčija je taka, Srbija je pa taka. Moramo vedeti, recimo, v Srbiji je plača delavca, če tako rečemo, kot strošek dela, celo niže kot kitajskega delavca. In potem boš odja, pač kapital. Tako da tukaj je, kakorkoli obrneš pri teh kvalifikacijah, oziroma pri pretoku kapitala in storitev in dela, ogromno hinavščine, ogromno, ogromno.
V praksi se pa potem to kaže, da si te delavci, tudi če recimo delajo za isto podjetje, da si še vsem mogoče niso enaki, se še vsem gleda na naši in tuji, domači in tuji. A ne? Kako politika v bistvu potem izrablja točno to negativno konotacijo, kako izrablja to situacijo za oblikovanje nekih smernic, ki to samo še podpihujejo?
Tukaj bi rekel, da predvsem gre za to, da ne gre tukaj za podpihovanje sovraštva med nacionalnosti, ampak gre za podpihovanje neenakosti med različnimi statusi. Torej, imaš za vojne firme, imaš ti redno zaposlene, imaš ti outsourcene agencijske delavce, pol imaš še SP-jevce in tukaj se podpihuje neenakost. In potem v teh različnih oblikah dela se pa potem, ko bi rekel, nesorazmerno najdejo res tuji delavci, ki so pač nažalost v dosti primerih podinformirani in pride prek srednikov, recimo v Slovenijo, Nemčijo, kjerkoli že, prek teh agencij, ki so registrirani ali pač ne, recimo pogledamo Luko Koper, pogledamo koliko recimo teh delavcev za tujim državljanstvom tudi znotraj Luke Koper in tam noter se potem dogaja potem še nižje, recimo, oboji med različnimi oblikami dela. In potem razlaga recimo delavec, ki je v eni registrirani agenciji, da se zelo bedno počuti, ko vidite menega delavca, recimo, ki pa v eni registrirani agenciji, ki pa še manj dobi. Tako da tukaj ne gre samo za prvo linijo recimo konflikta, gre za več linij konflikta, ki bog se vedi, kje se konča, v skrajnem izkoriščanju.
Pa se ti zdi, da to mogoče včasih celo vodi do zelo jasnega nižanja standardov oziroma nižanja pravic, torej na koncu vseh delavcev. Kako se potem to prikazuje? Kako se to odraža?
To definitivno vodi v znižanje standardov, zato je namen takšnega vzorca, takšnega poslovnega modela, da v bistvu v generalni sliki niža standarde. Zato pa je pomembno, da v bistvu ti delavci, ki so v različnih oblikah, da se ne glede na te oblike, ki so različne, med sabo povežejo, komunicirajo, se pogovarjajo, združijo in imajo enotne zahteve. Zakaj bi nekdo, ki dela na stroju kot agencijski delavec, dobil recimo za 2 evra na uro nižjo plačo kot nekdo, ki je zaposlen? Ali potem ima pravico redno zaposlen za to ukriviti tega delavca? Ja, ne. Problem je v delodajalcu, ki se smeje, zaradi tega, ker ima tako ustavljen konflikt v samoorganizacijo dela. In tukaj mislim, da je treba to gledati na takšen način. Na delovno mesto solidarnost, konflikt pa proti temu, ki to sproža.
Pa se ti zdi, da je ta solidarnost prisotna, da se povezujemo med sabo?
Premalo. Premalo se v bistvu gre za povezovanje, nažalost gre prevečkrat tukaj za še vedno neko, ko bi rekel, nekaj osnovno, ampak še vedno zato, da bi gre za neko konkurenčnost med različnimi oblikami dela, tudi delavci in mislim, da tukaj bi se dalo še marsikaj narediti, da bi se tudi delavci med sabo povezali. Veliko je tišine, veliko je tega, da se noče izpostaviti delavci, jaz to pač poskušam razumeti, ampak na neki točki ne moreš ti z anonimnostjo spreminjati izkoriščanja. Ti se moraš izpostaviti, ne bom rekel zdaj z glavo naprej, seveda so tukaj organizacije, ki bodo zraven, ampak apsolutno v neki točki, če hočeš spremeniti, moraš biti del tega z imenom in priimkom in tega v Sloveniji premalo. Veliko je anonimnosti pri samih zgodbah in kako naj to rešuješ, če pa se namenu pa izpostaviti. Ironija je pa ta, da recimo vsaj pred nas delavski svetovalci sploh nimamo težav s tem. Delavci se preprosto povedano, skoraj da jih moramo bremzati včasih, da se izpostavljajo delodajalca. Je pa to v nasprotju za neko stereotipno sliko, ko jo recimo ima v Sloveniji neka splošna javnost, ja, ubogi ti delavci, ki so tako izkoriščeni, so ja tihi, ja niso tihi, glasni so.
In tudi naša vlada je seveda kovala politiko, ki seveda spodbuja to neko razlikovanje. In vse to je zelo zanimivo opisano v zborniku Mi in oni, Nestrpnost na Slovenskem, v poglavju Umazano delo, umazano ljudstvo, ki ga je spisala Maja Breznik. Tam pač zelo jasno piše, da je recimo slovenska vlada od začetka 90-ih let, ko je torej začela naraščati brezposelnost, da se je ukvarjala z vprašanjem zaposlovanja tujcev v Sloveniji in da cilj politike zaposlovanja je bil, da se omeji zaposlovanje tujcev in daje prednost zaposlovanju domače delovne sile. Zakon o zaposlovanju tujcev je leta 1992 dovolil zaposlitev za določen čas tujcu, le če tega delovnega mesta ni bil pripravljen sprejeti domači iskalec zaposlitve. Zakon o zaposlovanju in dela tujcev iz leta 2000 pa upelje potem kvoto za zaposlovanje tujcev, s čimer je vlada instrumentalizirala zaposlovanje tujcev za svoje politične cilje. Nekatere gospodarske in storitvene dejavnosti so imele namreč težave pri iskanju delavcev in zakaj? Predvsem zaradi nekih slabih razmer, zaradi nizkih mest in zaradi drugih razlogov in zato so se domači delavci le stežka odločali za zaposlitev teh dejavnosti. Lastniki podjetij bi si zato na nek način seveda morali prizadevati, da bi te delovne razmere izboljšali, da bi recimo dvignali plače, da bi izboljšali pogoje dela. Ampak nasprotno je država podprla stališče, da so torej ta tako rekoč umazana dela neprimerna za Slovenke in Slovence in je torej sprejela to izjemo pri zaposlovanju. Torej, vsa ta dela, ki so slaba, nizko plačana, imajo slabe pogoje, so torej še naprej dopuščali, ker seveda lahko pripelješ neko tujo uvoženo delovno silo. In zakaj se torej delodajalci ne odločajo za spodbujanje zaposlovanja domače delovne sile v teh panogih? Ker bi seveda morali delodajalci s tem tekmovati za domačo delovno silo na trgu dela, z zvišanjem torej teh plač in z izboljšanjem delovnih razmer. Medtem pa, ko na drugi strani tuji delavci se seveda ne upirajo v samo temu, se ne upirajo kršenju kolektivnih pogodb ali pa podaljševanju delovnega časa ali pa so seveda pripravljeni sprejeti kakršnokoli plačo, ker je ta plača mogoče še vse višja od tiste plače, ki bi jo imeli doma. So torej se pripravljeni odpovedati svoji varnosti in po drugi strani seveda tudi delodajalci se tujega delavca lažje znebijo na način, da mu preprosto ne podaljšajo delovnega dovoljenja. Tako da res interes delodajalcev je tukaj dobil nek zagon in je mogoče s tem torej jasno, komu to bolj odgovarja. In torej to interpretacijo, da obstajajo ta tako rekoč umazana dela, ki so torej neprimerna za domačine, se je odprlo nevarno polje za instrumentalizacijo tuje delovne sile kot pritisk na zmanjševanje pravic vseh zaposlenih nasploh. Ker s pomočjo tuje delovne sile država skupaj z delodajalci postopoma odpravlja te pravice, ki so jih delavke in delavci dosegli v stoletnih družbenih bojih. Če domačini torej nočejo pristati na zmanjševanje svojih pravic, država preprosto uvoz tuje delavce, ki so pripravljeni delati v slabših pogojih, domači delavec in delavka pa ne morata sprejeti teh del, posebej ne, če hočete preživeti. Lahko jih torej sprejmejo samo tujci, ki živijo v izrednih razmerah, v teh tako rekoč nekih taboriščih, samskih domovih, v nekih barakah pri delodajalcu ali podobnega. Domači delavci in delavke so torej ob uvažanju delovne sile postavljene v konkurenco s temi nesrečniki, ki delajo za neko ubogo plačo in življenjski minimum, brez pravice do nekega družinskega življenja, do zasebnosti, ampak vendar so vse srečni, ker kot že prej rečeno, plače, ki jih prejemajo, so mogoče više od držav, iz katerih prihajajo. In ko si tujci rešujejo svoj ekonomski položaj ali pa celo svojo kožo, zaradi tega nehote prihajajo v konflikt s domačim prebivalcem. Tujce domačini vidijo kot neke pritepence, ki jim kradejo delovna mesta, zbijajo plače, mezde in kolektivne pravice in s tem seveda rasizem in netolerantnost, čeprav sta v bistvu totalno nekaj nesprejemljivega, predstavljata nek spontan odgovor ljudstva, ki je zamenjal ta razredni boj z rasnim bojem.
Vidimo lahko torej, da je oblikovanje politik, s katerimi se v določenih obdobjih aktivno privablja tuje delavke in delavce, načrtno in da pogosto rezultira samo v nižanju standardov dela za vse, ne samo za tuje delavce ali pa samo za domače delavce. In eden izmed zadnjih primerov v Sloveniji, zelo svež primer, ki ga najbrž vsi poznate, je točno Pošta Slovenije, kjer pravijo, da ne morejo dobiti v Sloveniji delavk in delavcev in da edini način, kako lahko jih pridobijo, je, da jih iščejo v tujini. In seveda se s tem točno izognejo pritiskom sindikatov, obstoječih delavcev in brezposelnih, naj ponudijo več za delo, naprimer več kot minimalno plačo ali pa bolj predvidljive urnike, ampak si samo pripeljajo delavke in delavce, ki tega ne bodo zahtevali, ker so to še vseeno višji standardi kot v njihovi matični državi. Potem, ko smo slišali, kakšen je razvoj sprememb zakonodaje zadnjih let, torej bi se od osamosvojitve Slovenije dalje, pa naj je zanimalo še, kako se to vse kaže v praksi danes.
Kateri pa so ti sektori, kjer so te težave še posebej prisotne? A lahko rečemo, da gre za določene panoge, ali se to v bistvu razrašča na različna področja?
Ja, tukaj gre za način organiziranja samega delovnega procesa. Dosti se zgodi, da ti delavci, ki prihajajo k nam v Slovenijo, grejo prek posrednikov. Posrednik potem je v bistvu neka podaljšana roka samega delodajalca in potem nekako to gre potem do Slovenije, naprej prek Slovenije. Tako da odvisno zdaj, ki ti posredniki delujejo, nekako so se kar zalili tržišče. Recimo en del jih ima voznike, drug del jih ima čistilne servise, tretji del jih ima recimo varilce, četrti del ima kovinostrugarje, oziroma pač to industrijo, predelovalno industrijo. Evo, sem že povedal odgovor nekako, kje se zdaj to se skupaj premika, ampak je pa po narekovaji zanimivo ravno to, da kako so si med sabo kot težišče razdelili. Torej, kaj to pomeni, da ti posredniki preprosto se ne bojijo nadzora. Ker ko prije nadzor, se udari globa, se udari pogojna kazna, recimo zaradi kazenske, mogoče na podlagi kazenske ovadbe, in to je to. Delodajalec spremeni pravno osebo, gre naprej, z istim posrednikom dobi nove delavce z novim imenom firme, zore se pa isti.
Kdo pa so torej te klasične skupine ljudi, ki se obračajo na vašo delovsko svetovalnico? A gre torej to predvsem za ljudi, ki so napoteni, ki morda sploh še nimajo delovanja za delo ali mogoče imajo dovoljenje, ali pa katere so v resnici te značilnosti, ki so jim skupne večini?
V bistvu vse manje teh značilnosti, ki bi lahko recimo rekel, ok, zdaj pa nekdo ta pa ne prihaja. K nam prihajajo, ne, če gledamo generalno, od mladih do starejših, od študentov, do brezposelnih, do upokojencev, ja, domači prihajajo k nam delavci, tuji delavci, skratka, mogoče smo ne začeli kot svetovalnica za migrante, ampak ravno to pravim, ko se začneš s tem ukvarjati kot migranti, potem ugotoviš, da na koncu konca smo vsi potencialno v takšnem položaju, se vsi govorijo, bod mobilen. Tako da že to, ko govorimo resimo o mobilnosti, kaj pa je mobilnost, ali dnevna mobilnost, ali geografska mobilnost znotraj države, ali pa zunaj države, vsi smo na koncu mobilni na drugačen, drugačen način. In to se pokaže tudi po našem delu. K nam prihajajo res vse več delavci iz vse več držav z, skoraj da bi rekel, to pa je zanimivo, istimi vprašanji. Torej jih druži neki, druži jih ta status delavca oziroma pač osebe, ki uveljavljajo pravice iz tega, bodi si kot brezposelni, upokojenci. In tudi, smo temu primerno, se pač naša širina dela potem povečuje.
Ti primeri, o katerih govori Goran, niso nič novega v Sloveniji in do njih prihaja že desetletja, tako do kršitev, kot tudi odzivov seveda delavk in delavcev na njih. In ena izmed skupin, ki je to tematiko kršenja pravic delavcev migrantov zelo, zelo dobro predstavila, so nevidni delavci sveta, ki so pred leti organizirali tudi proteste, kjer so opozarjali na kršitve, na izkoriščanje in na preobremenjenost ekonomskih migrantov v Sloveniji. Večinoma je šlo za delavke in delavce iz držav bivše Jugoslavije. Delali so za plače, ki niso dosegli niti minimalne plače. V primerih, ko so šla podjetja v stečaj, niso dobili niti do takrat zasluženih plač. In njihovo organiziranje in njihov protest so odziv na siceršnje pomankanje politične moči ekonomskih migrantov, ki sploh kadar gre kaj narobe, ko se jih več ne potrebuje, vedno potegnejo kratko.
In kakšno je v bistvu stanje danes? A je kaj drugač? A je sploh mogoče bolj uspešno organizirati vse te delavke in delavce? Vidimo torej, ja, da gre za zelo načrtne politike vlad in delodajalcev, ki želijo zmanjševati standarde dela, kar potem, kot že prej rečeno, na koncu vpliva tako na domače kot tuje delavke in delavce. Ampak kako torej presešti te neke delitve potem med samimi delavci? A se lahko te delavke in delavci med seboj združijo, povežejo in presežejo to delitev na naše in tuje? A je smisel potem bolj pomagati posameznikom in na konkretnih primerih reševati njihove težave, ki so včasih res grozne zgodbe, ali je bolj pomen reševati zadeve na kolektivni ravni? Vse to smo vprašali tudi Gorana. Ja, in omenil si, da torej ja, vi nute delavkam in delavcem informacije, jih potem seveda spodbujate, da ukrepajo, se morajo potem tudi oni angažirati. Tvoje delo torej temelji bolj na tem nekem individualnem svetovanju, ampak kako torej iz tega narediti korak naprej, da se bodo oni seveda angažirali, mogoče s tem rešili svoj problem, ampak zakaj pa ne torej res več kolektivnih akcij?
Ja, kolektivne akcije se lahko na nivoju delovnega kolektiva, torej to pomeni, da morajo delavci med sabo tudi se povezati in informirati. Ko delavec, ki prija do nas, v bistvu ugotovi svojo situacijo, potem je njega tudi vprašamo, se nisi edini v tej firmi, ki se to dogaja, najverjetne nisi. Zakaj bi sam tebe izkoriščal, če pa lahko vse? In on sam reče, ja, se imate prav, tukaj je kar nekaj delavcev, ki pa simo se ne upajo izpostaviti. No, pa se pa zgodi to, da ko ta delavec simo z našo pomočjo dobi simo pač svoje sredstva, potem pa drugi delavci ugotovijo, ja, gle, se pa res nekaj da. In potem drugi delavci pridejo in se počasi začne organizirati in potem pride 5-10 delavcev in potem, ko nekaj to postane skupina, ki se organizirano upre temu sistemu na delovnem okolju in potem so večji uspehi, ki so tudi bolj učinkoviti in hitrejši. Ko to predstavimo na še višji nivo, na nivo recimo odločanja, to tudi delamo, recimo, da te konkretne primere oblikujemo na način, da zakonodajalcem rečemo, gledajte, tukaj je ta sistemska težava na podlagi teh primerov. Potem lahko tudi lažje mi te zakonodajalce, v bistvu in odločevalce, tudi prepričamo, da to ni naše, niso neke naše sanje pa bedarije, ki jih govorimo, ampak so to konkretni živi ljudje, ki so to že doživeli in ne more inštitucija, država potem pred tem zbežati. In na podlagi tega se lahko tudi zakonodaja spreminja. Recimo primer spremembe kazenske zakonodaje, smo mi imeli konkretne primere, kaj pomeni to, da je v kazenskem zakoniku še vedno naklep in smo s pomočjo teh konkretnih primerov uspeli prepričati in ministrstvo za pravosodje in v bistvu naprej zakonodajno telo, da je spremenilo kazenski zakonik.
Torej bi lahko rekli, da se ukvarjate in z individualnim svetovanjem in torej individualno pomočjo in tudi kolektivnim bojem.
Absolutno, zato kot to je povezano. Če imaš ti zgolj individualno svetovanje zaprto, potem v bistvu te informacije, ki jih tudi dobiš, ne grejo naprej. Torej sem potem tudi jaz so odgovoren za to, da pač se določen sistem ne spremeni. Če imaš pa te informacije, ki so iz naše pisarne pač razpoložljive in jih daš naprej, potem se pa lahko stvari tudi z našim svetovanjem spremenijo in to delamo.
Kako pa vidiš torej v bistvu prihodnost nekega skupnega reševanja tega? Kaj je potrebno? A se ti zdi, da se bomo lahko enkrat pač povezali ekonomski migranti kot pač delavke in delavci, tudi mogoče brezposelni in s tem v bistvu zahtevali neko dviganje plač, dviganje standardov na področju dela?
Jaz bi rekel iz naših izkušenj, iz mojih izkušenj, da jaz sem vse manj pristaš nekih organiziranih, kolektivnih, nekih front, formalnih, papirnatih, zmajev, tako naprej. Mislim, to, kar se dela, recimo, kar sam vidim, je to, da ne može biti bližnjic. Preprosto oblikovanje kakršnikoli mrež koalicij je mukotrpno delo. To pomeni, da može začeti tam, kjer je izhodišče na začetku. Torej, od delavca do delavca, da se oni povežejo, da se ti tam ne pomagaš, ko dobiš to maso, da gre to naprej, da potem ta masa v bistvu potem prepozna, da je enotna in od te točke naprej, da se prepozna kot neka skupna fronta. Ne moreš pa ti v bistvu to prehiteti in oblikovati neko skupno mrežo in se imeti ti za neko posvečeno osebo, ki govori v imenu teh oseb brez neke legitimnosti. Zato pravim, da to je mukotrpno delo, ampak je nujno delo. Ti dobiš legitimnost med delavci, delavci vidijo, da imajo moč in na koncu tega v bistvu država ne more pobegniti.
Že prej so torej omenili, da je ena izmed značilnosti položaja ekonomskih migrantk in migrantov ravno pomankanje neke politične moči. To deloma izhaja tudi iz nepoznavanja zakonodaje države, v kateri delajo, pomankanje informacij o različnih institucijah, organizacijah in podobno. In že iz našega dela na sindikatu Mladi Plus dobro veva, da to sicer ni nujno značilnost tujih delavk in delavcev, ampak delavci nasploh pogosto ne zavedajo pravic, ki jih imajo in pa načinov, kako zagotoviti njihovo spoštovanje. Ali lahko na tem področju prepoznamo kakšne možnosti delovanja, tako sindikatov kot delavcev, kakšne aktivnosti usmerjene v informiranje se mogoče že dogajajo?
Eno je poznati pravico, drugo je pa uveljavljati. Tako da tukaj imamo recimo dva primera. Ali imaš nekoga, ki je pač delavec, pa vidi, da sem kršil pravice, pa pozna zakonodajo in ne naredi nič. Ali pa vidiš delavca, ki recimo pride v Slovenijo, pa nima take socialne mreže, pa ne pozna zakonodaje, pa se en ukrepa. Tako da tukaj so zdaj nekaj take časih zdaj zanimive situacije, ko se potem postavlja vprašanje, pa zakaj delavec, ki ima socialno mrežo, ki ima neko varnostno mrežo, ki pozna zakonodaje, ne ukrepa. To je tudi za me vprašanje, mislim, ki ga skušam rešiti in vsakemu delavcu, ki pride skozi naša vrata, rečemo, glej, že s tem, ko si prišel skozi naša vrata, poskušaš situacijo rešiti. Ampak ne bomo pa zdaj mi, ne mi s tebe vsega rešili. Ti boš mogel se izpostaviti, kot sem že prej rekel, in to vedno vsakemu delavcu rečemo, glej, zakonodaja je to, da se jo uporabi. Ne pa, da se v bistvu informiraš o njej in potem greš nazaj skozi vrata in rečeš, joj, glej, se bi, ampak se ne upam. Imaš delovno zakonodajo, imaš pravni sistem. In če vnaprej ne dimo bupaš, potem naš pravi delodajalca, ki te izkorišča. Ker on bo rekel potem, gledaj, se neč ni naredil, bom pa jaz še enega pripela, pa bom delal z njim isto. Tako da s tem, ko ti neč ne narediš, v bistvu daš bianko menico temu delodajalcu, da potem še on ga zran tebe izkorišča. Jaz ne pravim, da si to zaradi tega ti odgovoren. Si pa soodgovoren kot oseba, ki to omogoča.
A pa obstaja nek sistem, torej ja, ta neka varnostna mreža, ki bi tem ljudem, ki pa mogoče sploh še nimajo informacij, nudila nek celostni postopek, kako pač pridobi dovoljenje, kako jim pomagati. A ste to v bistvu vi, ali je to naloga države?
Mislim, zdaj, zanimivo je to, da na koncu koncu, a res potem pade to na določene civilne družbene organizacije, da potem mi prevzamemo vlogo pač teh informatorjev za strani inštitucij. Ne vem, če je to tudi naša naloga, ker institucije imajo pač svoje odgovornosti, ki so tudi javna pooblastila. Mi nimamo javna pooblastila kot nevladna organizacija, logično, ampak mi prevzemamo vse bolj to breme osnovnega informiranja tudi nase. Tako da mislim, da bo mogla tudi sama te javne institucije malo se zaščititi pri sebi, da tisti, ki prije do šalterjev, do okenc in začne spraševati, ni nek sovražnik, ki ti krade čas, ampak je nekdo, ki skuša zgolj se informirati o svojih pravicah. In tako da zato pravimo, da tiste vse osnovne informacije naj bodo ustrezno, v ustreznem času, na ustrezen način, seveda tudi na razpolago vsem tem delavcem. Ne pa, da se potem, ne vem, za kakšen delavec, ki mogoče ne zna, kak je slovenski jezik tako čisto, potem to izporabi kot izgovor, ja, gledajte, ne moremo pomagati. Mislim, ravno zaradi tega moramo še bolj pomagati.
Osnovne organizacije, ki ne bi torej skrbele za vse delavke in delavce na trgu dela, smo seveda sindikati, ki pa še zdaleč nismo popolni in tudi mi težko naslavljamo vse izzive. Včasih zato, ker enostavno nimamo pravega fokusa, včasih zato, ker niti ne poznamo dovolj dober problemov na terenu, včasih pa, ko mogoče vse kljub temu, da se zelo dobro zavedamo problemov, enostavno nimamo dovolj kapacitet ali pa ne znamo dovolj uspešno reagirati v takih primerih. Kaj bi bil torej nasvet vsem nam, ki se ukvarjamo s tem področjem, kako lahko naredimo še več in na bolj primerne načine?
Manj sektaštva, več povezovanja. Predvsem to, manj interesne sfere, manj gledanja na to, pač, koliko ima kdo kakšnega članstva in več individualnega dela, ker na podlagi tega v bistvu tudi sami člani, ne člani in delavci kot taki dobijo največ in oni potem sami govorijo naprej, od koga, na kakšen način, kako lahko v bistvu uveljaviš svoje pravice. Vsi recimo govorijo o temu, ne vem, koliko članstva ima kdo, kakšna organizacija, premalo se pa govori, kako v bistvu omogočiti tem ljudem, da se njihove pravice uveljavijo. Potem pa že prije članstvo. Torej, sliko bi obrnil tukaj, malo bi jo preobrnil. Prvo pokaž, kaj znaš, potem pa govori o tem, kaj od tega pač se lahko zgodi v smislu članstva.
Nasveti torej tudi za nas, kako lahko naredimo še več, kako se lahko povežemo in kako lahko potem mogoče bolj uspešno vplivamo tudi na politike države. Zagotovo inspiracija do naslednjega meseca, čez dober mesec, torej nova epizoda podcasta Nehvaležni skeptiki. To je to. Seveda in pa še pogoji financerja.
Vabimo vas, da nas spremljate na spletni strani mladiplus.si in na našem Facebook in Twitter profilu. Več o projektu pa izveste na spletni strani kažipot.si. Podcast Nehvaležni skeptiki je del projekta Kažipot do dostojnega dela. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.
Delodajalci vse trdijo, da mora biti trg dela bolj fleksibilen.
Ljudje si ne upajo vzeti bolniškega staleža, niti za nego otrok.
Mi potrebujemo nujno potrebno kerozin v te motorje, ne pa vodo. Vode so pa više, praviloma višji davki, više obremenitve dela, nefleksibilen trg dela.
Veliko teh ljudi živi pod pragom revščine.
Ampak sliši se podjetno in uspešno.